Mun mielessäni on sellainen alue, mistä niin hyvin vähän puhutaan, ja me kyllä puhutaan iäisestä elämästä kyllä paljon, että miten Jeesus pelastaa, ja on se iäinen elämä, mutta niin mä haluan muutaman sanan puhua, että mitä kuoleman jälkeen oikein on. Ja täällähän Raamattu puhuu meille niin ensimmäinen tessalonikalaiskirje ja luku 5 ja 23 tällä tavalla, että mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, säilyköön koko teidän henken, sielunne ja ruumine nuhteettomina meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Eli meissä on tämä kolminaisuus, henki, sielu ja ruumis. Monta kertaa olen kuullut sanottavan, että kun ihminen kuolee, niin se on niin kuin puu maahan kaatuu ja siihen maatuu, niin se on ihminenkin, että ei mitään siellä sitten elämää ole sen jälkeen. Mutta mun raamattuni puhuu kyllä ihan toisenlaista asiaa. Jaakobin kirjassa ruvetaan toisessa luvussa ja 26, että niin usko ilman tekoja on kuollut ja samalla tavalla on ruumis ilman henkeä kuollut. Ja sehän me tietää, että niin ruumis kuolee ja se mätänee, mutta se sielu, se elää aina ja iankaikkisesti, siis se ei koskaan kuole. Täällä niin Jumalan sanasta ensimmäinen Mooseksen kirja ja toinen luku jäi 7. Ja sen kun lukee, niin sanotaan, että silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraamissa elämän hengen. Ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Elävä sielu. Kun Jumala loi tämän muun linnut, metsäeläimet kaikki, niin niistä sanotaan vain tällä jakeessa 30, että niissä on elämän henki. Ei niissä ole sellaista sielua kuin ihmisellä on, että on elävä sielu. Ja nyt tässähän monta kertaa niin verrataan juuri sitä ihmistä eläimiin, mutta niin siinä on suuri ero tässä eläinten ja ihmisen välisessä asiassa. Ei voi verrata missään tapauksessa eikä koskaan tällä tavalla. Ja se onkin aika hurja juttu, kun ikävä kyllä, mä en tiedä, onko teillä koiria, mutta niin monesti olen kuullut sanottavan tällä tavalla koirasta, että hän, ja sitten kun puhutaan ihmisestä, sitten sanotaan, että se. Että ihan niin kuin olisi päinvastoin, mitä oikein Jumalan sana sanoo. Täällä on ensimmäinen Timoteuskirje, luku 6 ja 16, tällainen paikka. Voisi lukea kyllä ennemminkin täältä, vaan haluan jakeesta 12. Kilvoittele hyvä uskonkilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Jumalan edessä, joka kaikki eläväksi tekee, ja Kristuksen Jeesuksen edessä, jonka Pontius Pilatuksen edessä todisti tunnustaen hyvän tunnustuksen, minä kehoitan sinua, että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka, jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten kuningas ja Herrain Herra, jolla ainoalla on kuolemattomuus, joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla, jota yksikään ihminen ei ole nähnyt, eikä voi nähdä. Hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Aamen. Tässä sanotaan jakeessa 15, että jolla ainoalla on valta, hän on Herra, hän on kuningas, hän on kuningasten kuningas ja Herran Herra. Ja hän antaa meidän kerran nähdä hänet. Mutta tämä, että niin tässä jakeessa 16 sanotaan, että Jumalasta, että jolla ainoalla on kuolemattomuus. Ja nyt kun Jumala puhalsi ihmisen sieraimiin tuo elämän hengen, niin se on kuolematon henkäys. Mutta syntiin lankeemuksessa ihminen kuoli hengellisen kuoleman. Ja nyt Korintolaiskirjassa 15. luvussa sanotaan, että ensimmäisestä ihmisestä tuli eläväksi tekevä sielu, mutta tästä toisesta Aadamista tuli eläväksi tekevä henki, eli Jeesus Kristus. Elävöittää meidän kuolleen henkemme palvelemaan Jumalaa kuolleista teoista, eläviä tekoja varten. Kun ihminen kuolee, niin oli se uskossa taikka ei, niin se elää. Se ei kuole, koska on Jumala puhaltanut sen kuolemattomuuden siihen ihmiseen, mutta joka ei ole uskossa, niin se ei pääse sinne, koska missä Jumala on, koska se on saastainen. Se ei voi ottaa, Jumala ei voi ottaa vastaan sellaista sielua, joka ei ole puhdistettu Jeesuksen pyhällä verellä. Ja nyt Jeesuksesta tuli tuo meidän välimies Jumala ja ihmisen välille. Matteuksen evankeliumissa 10. luvussa, mä luen näitä Raamatun paikkoja joitakin täältä, niin ainakin yritän lukea täältä luku 10 ja jae 28. Älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua, vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Siis ei tarvitse peljätä, mitä meidän ruumiillemme tapahtuu, kun me olemme uskossa Jeesukseen Kristukseen. Kiitos olkoon Jumalalle. Tuota sielua ei voi tappaa. Ei millään. Ruumis voidaan tappaa, mutta sielu elää. Oli uskossa taikka ei. Ja monta kertaa sanotaan, kun ihminen kuolee, oli se sitten missä tahansa uskomatonkin ihminen, niin monet sanovat, varsinkin, anteeksi vain, sairaanhoitaja monta kertaa, vaimoni kun oli siellä vanhainkodilla, niin kertoi, miten siellä joku mummu tai pappa kuoli. Ja kaikki kielenkäyttö oli osoittanut sen, että ei ollut uskossa ja saattoi olla vähän vaikea hoidettavakin siellä. Niin sitten kun hän kuoli, niin sanottiin, että niin olisi hyvä, kun sekin pääsi sinne kotiin. No, koti kuin koti, mutta jos ei kuole uskossa, niin huono on paikka. Siitä ei vain minnekään pääse. Kiitos olkoon Jumalalle, että ketään ei ole tarkoitettu siihen paikkaan, vaan se on valmistettu perkeleille ja hänen henkeleilleen tuo kadotuksen tuli, mistä Raamattu puhuu. Johanneksen evankeliumissa 8. luvussa täällä on anteeksi, kun mun menee ääneni, niin mulla ottaa vaiva pitkän aikaa tai helteiden aikana. Täällä 8. luku ja 56. Täällä sanotaan näin. Abraham, teidän isänne riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni, ja hän näki sen ja iloitsi. Niin juutalaiset sanovat hänelle, et ole vielä 50 vuoden vanha ja olet nähnyt Abrahamin. Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, ennemmin kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Kun Jeesus tuli maan päälle, niin Abraham näki Jeesuksen tulon ja tiesi, että hän tulee tänne maan päälle. Siellä on paikka, missä kerrotaan meille, kuinka ilmestysvuorella ilmestyy siellä näille opetuslapsille, kun Jeesus on siellä ilmestysvuorella, niin siellä Mooses ja Elia ilmesty. He elivät, eivät olleet kuolleet. Ja Abraham, joka nyt sanotaan tässä, että niin iloitsi, kun näki Jeesuksen päivät, niin hän eli 2000 vuotta aiemmin suurin piirtein Jeesuksen päiviä. Ja kun Abraham näki sen, niin hän iloitsi siellä, missä hän oli. Hän elää. Monta kertaa ajatellaan, että mitähän, että ne on se niin ihan olematon se paikka, minne me mennään, että onhan siellä hyvä olla. Mutta niin sen enempää siitä sitten, että niin ollaanko sillä täysin tiedottomassa tilassa, on vain hyvä olla, jo kipua, ei ole särkyä eikä mitään pahaa, mutta me elämme siellä. Me näemme sieltä tänne jotakin Raamatun mukaan. Mä täältä luen näitä paikkoja, niin tulette huomaamaan. Matteuksen evankeliumin 11. luvussa siellä niin on, oliko se nyt sitten Matteus 8 ja 11. Ja minä sanon teille, monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa, mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen, sillä siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Monet aterioitsevat heidän kanssaan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Me saamme olla yhdessä vielä heidän kanssaan, nähdä näitä patriarkkoja, mutta ennen kaikkea saamme nähdä Jeesuksen, aivan niin kuin tuossa laulussa laulettiin tässä niin viimeisessä, niin tässä tämä on laulu numero 8, mikä laulettiin, ja tämä viimeinen jae, hetkinen uskosa vielä, sitten käyt kotiin, Herrasi nähdä saat siellä, kasvoista kasvoihin. Näin meidän kerran käy. Me saamme olla uskossa. Mutta ellemme me ole, niin tässähän kävi selvästi ilmi, että tuo jae 12.8. lukua Matteuksen evankeliumia sanotaan, että mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen. Ja siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Kuulkaa, elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Se on jotakin erilaista elämää, mitä me nyt pystytään ajattelemaan näillä vajavaisilla aivoilla, mitkä on synnin turmelemat. Mutta kyllä se näin vain näkyy Jumalan sanan mukaan olevan. Ensimmäisen Mooseksen kirjassa siellä luvussa 15 sanotaan sellaiset sanat Abrahamille. Mutta jae 14 ja 15. Mutta myös sen kansan, jota he palvelivat, siis Israelin kansa, minä tuomitsen, ja sitten he pääsevät lähtemään mukanaan paljon tavaraa, mutta sinä saat mennä isiesi tyköön rauhassa, ja sinut haudataan päästyäsi korkeaa ikää. Eli ruumis haudattiin, näin Jumala sanoi, ja näin hän kävikin, mutta itse Abraham pääsi isiensä tyköön. Hän elää nyt, kiitos Jumalalle. Ei hän ole kuollut, hän on usko lisää, meidän esimerkkinä oikein, kiitos Jumalalle. Luukaan evankeliumissa, luvussa 23, niin siellä on tämä Jeesuksen ristin kuolema. Ja siinä on nämä ryövärit kahta puolta Jeesuksen, molemmat ovat rikollisia, molemmat ovat pahaa tehneet. Toinen herjaa Jeesusta. Toinen nuhtelee tuota herjaa ja sanoo, että kuinka sä uskallat, me olemme niin kuin tämä ansainneet, mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ja sanoo, että Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoo, että totisesti, totisesti, tänä päivänä sinun pitää olemaan minun kanssani paratiisissa. Siis toinen joutui eroon iankaikkiseen kadotukseen ja toinen sinne, missä Jeesus on. Ristin sanoma jakaa ihmiset aina. Joka ei ole verellä pesty, niin se ei ole pyhitetty. Ja Jumala voi ottaa vastaan vain pyhitetyt sielut, jotka on hänen veressään pyhitetyt. Kiitos olkoon Jumalalle. Veri puhdistaa ja pyhittää. Kiitos Jumalalle. Ja jos otetaan Luukaan evankeliumista täältä, niin hyvin tuttu paikka. Luukaan evankeliumin 16. luku, niin siellä näemme tämä niin Lasaruksen ja rikkaan miehen. Mikä heidän kohtalonsa oli? Lasarus nautti kuolemansa jälkeen rauhaa. Hän oli siellä hyvä olla. Abrahamin helmaa kuvataan, sanotaan siellä Abrahamin helmassa. Eli hän oli uskossa. Hän oli mennyt sinne, missä Abraham oli. Mutta miten oli rikkaan miehen laita? Hän oli siellä tuonelassa tuskissaan. Ja kun tätä lukua lukee, niin huomaa, että hänellä oli kaikki nämä tämmöiset toiminnat jäljellä. Hän pystyi siellä puhumaan. Hän anoi isä Abrahamilta, että niin joku menisi hänen veljensä luokse, kun hänellä on 5 veljeä. Hän tiesi, että ne on siellä. Hän tiesi, ne eivät ole kääntyneet sen jälkeen, kun hän on kuollut, varoittamaan, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Mutta sitä ei suotu. Pyydettiin, hän pyysi, että nyt Lasarus lähetettäisiin edes sormen pää kastamaan veteen, koska minulla on tällainen kuva tuska. Sitäkään ei suotu. Sitä hän rukoilee, että joku kuollut lähetetään, niin kyllä ne sitten uskoo. Mutta vastaus oli, heillä on laki ja profeetat, eivät he usko, vaikka kuollut menisi, elleivät he uskota lakia ja profeettoja. Ja näinhän se on. Monet ovat sanoneet, että ei mitään, ei kukaan ole sieltä mitään viestiä tuonut. On toki tuonut. Jeesus mursi synnin, sairauden ja kuoleman vallan. Ja hän nousi ylös kuolleista 3. päivänä. Ja hän ilmestyi opetuslapsille 40 päivän aikana ja opetti Jumalan valtakunnasta. Ja ilmestyi yli 500 yhtä aikaa, että aivan epäämättömät todisteet, että hän elää. Ja uskoko kaikki? Eivät usko tänäkään päivänä. Vaikka todistamme jollekin, joka on Jumalan kieltäjä, niin hän voi sanoa, että minä en usko. Näytä minulle se, käski se tulla tuohon noin, niin kuin mulle sanottiin työpaikalla. Mä olen niin heikko ja vajavainen, että mä tarvitsen Jumalan, joka on minua väkevämpi, joka ei hyppele minun käskyni mukaan. Ja niin se on. Me tarvitsemme väkevän Jumalan apua jokainen elämässämme. Tuota voimaa, jonka Jeesus lähetti, Pyhän Hengen voimaa, että me selviämme kotiasti. Ei ole hyötyä, jos me olemme lähteneet tälle tielle ja sitten me jätämme sen kesken. Ei sitä lueta meille vanhurskaudeksi, eli syyttömyydeksi, vaan meidän täytyy valvoa oma hengellinen elämämme, että me olemme Jumalan Hengen yhteydessä. Ja tämä aika, jos mikään, on sellainen, että kannattaa kyllä ihan todellisesti sinne valvoa omaa hengellistä elämää. Minä niin kuin kaikki muut. Koska tässä maailmassa on paljon viettelyksiä ja meidän lihamme niin mielellään mieltyy kaikenlaiseen. Ei välttämättä kaikki ole siis ihan edes syntiäkään. Mutta voi viettellä meidät hyvillä asioilla pois Jumalan sanan kuulosta, seurakuntayhteydestä, viemään muualle. Ja jos mä tykkään kyllä mennä kalalle. Mä muuten saan 7 kiloa 400 grammaa painava hauen tässä virvelillä, että kyllä en ole ikinä ennen nähnyt. Mutta niin, jos mä miellyn tähän, että jos mä saisin taas tämmöisiä, menee kokouksia aikaan sinne ja aina vain menen ja menen, niin mä en loittone Jumalasta pikkuhiljaa ja mä huomaan, että mä olen luopio. Ei se saa vallata meitä sillä tavalla. Vaikka monia harrastuksia, ei se saa vallata meitä. Niin kuin tässä niin juuri luki Jouni, että niin kaikki on luvallista, mutta rakentaako se meitä? Onko se hyödyksi meille? Ei ole aina. Että niin kannattaa aina laittaa etusijalle nämä taivasasiat kaikissa tilanteissa, että meille hyvin kerran kävisi. Kiitos olkoon Jumalalle. Se on mahdollista. Toinen korintolaiskirje. Siellä niin, niin paljon näitä paikkoja mulla on ylhäällä, että mä en tiedä löydänkö mä kaikkia näitä. Tämä on 12. luku. Ja ihan alusta luen. Minun täytyy kerskata, se tosin ei ole hyödyllistä, mutta minä siirryn nyt näkyviin ja Herran ilmestyksiin. Tunnen miehen, joka oli Kristuksessa 14 vuotta sitten, hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Oliko hän ruumiissaan? En tiedä. Vai pois ruumiista? En tiedä. Jumala sen tietää. Ja minä tiedän, että tämä mies, oliko hän ruumiissaan vai pois ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää. Temmattiin paratiisiin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Eli tässä ilmenee sellainen asia, että tuo taivas ja paratiisi näkyy olevan sama paikka. Ihan Paavali kirjoittaa tässä niin 4 jakeen matkalla, toisessa paikassa puhuu taivaasta, toisessa puhuu paratiisista, eli sama paikka tänä päivänä. Mutta kerran Jumala luo uuden taivaat ja uuden maan, missä vanhurskaus asuu. Halleluja. Ja siihen maahan, sinne Paavalikin halusi oikeastaan niin tuonne paratiisiin niin mennä, mutta sitten hän sanoi, että olimmepa sitten kotona tai poissa, niin me ahkeroitsimme kuitenkin tämän Jumalan sanan eteen, ja näin meidänkin tulisi olla, kun me täällä ollaan, että me ahkeroitaisiin Jumalan sanan puolesta, mitä Jumala meille voimaa kullekin antaa sitten. Johanneksen evankeliumin 11. luku, siellä niin on tämä tapaus, kun Lasarus herätettiin kuolleista. Ei hän ollut poissa. Hän oli olemassa. Ruumis oli mädäntynyt, haisi jo 4. päivää haudassa. Johannes 11.25 ja 26 tässä kerrotaan. Ja kun tulee se hetki, että Jeesus tulee tuolle paikalle ja sitten tuo käsky sana kuuluu, Lasarus tulee ulos, niin mitä tapahtuu? Lasarus tulee täysin terveenä ulos. Jumalan ihmeellinen voima, sanan voima, taikka voimallinen sana, mitenpäin vaan, kosketti Lasarusta sinne kalliohautaan. Kivi vieritettiin vain pois ja hän tulee sieltä, millä tavalla, en tiedä, mutta oli siteissä ainakin ja Jeesus sanoi, että päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Nyt tämän jälkeen, kun kaikki näki, mitä oli tapahtunut, sieluvihollinen haluaa, että mitään tällaisia ihmeitä ei tapahtuisi, että Jumalan voima, valtasuuruus ja kunnia tulisi näkyviin tässä ajassa. Sieluvihollinen haluaa laittaa ne pois. Lasaruskin haluttiin tappaa, koska elävä Jumalan teko oli heidän edessä, he eivät voineet sitä kieltää. He halusivat tappaa. Ei kerrota sitten, miten siinä loppujen lopuksi kävi, mutta tämä mieli oli näillä kaikilla kirjanoppineilla variseuksilla. Ja Jumala suokoon niin, että tänä aikana, kun Jumala tekee ihmeitä, niin me emme menisi etukäteen heti niin tuomitsemaan, tuo ei ole Jumalasta, koska Jumala on ihmeiden tekijä. Kiitos Jumalalle. Nyt on näitä ihmeiden tekijöitä, täällä on Helsingissä ja on Porissa. En mene heitä tuomitsemaan, koska en tunne heitä. Mutta yksi merkki on, kun Mooses teki ihmeitä siellä Niilivirran rannalla ja siellä noidat ja tietäjät teki aivan kaikki temput mukana, mitä niin Mooseskin teki, mitä Jumala oli käskenyt hänen tehdä. Mutta kun syntyi elämää, niin silloin jouduttiin sanomaan, että nyt on Jumalan sormi. Ja jos nämä aiheuttaa, mitä me kuulemme, me näemme, että ihmiset tulee uskoon ja heidän elämänsä todella muuttuu, että he alkavat palvelemaan elävää Jumalaa, ovat seurakuntayhteydessä, tekevät niin kuin Jumala sanoo sanassaan, niin enpähän uskalla mennä laittamaan sormeni sinne väliin, etten peräti niin olisi Pyhä Hengen toimintaa tuomitsemassa. Se on vaarallinen alue. Vaan kaikella arkuudella tutkia. Kaikki täytyy tutkia, mutta niin Raamattu sanoo, että henkeä älkää sammuttako. Mutta onhan meidän pakko tutkia, eihän me muuten tietää, mikä on oikein ja mikä on väärin. Mutta Jumalan sana ratkaisee sen. Ja Raamattu sanoo siellä niinkin Johanneksen kirjeessä, että jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Niin, tämä on aika lailla himuranttinen homma. Että niin, kyllä varovaisia me saamme olla, mutta arvostella toki voimme. Kiitos siitä olkoon Jumalalle. Mutta Paavali halusi muuttaa kotiin. Siis hän tiesi, että niin mun elämäni jatkuu siellä. Että ei se tähän lopu. Vaikka niin minut nyt niin lynkataan, niin se jatkuu kerran siellä perillä. Sen kuoleman rajan toisella puolella. Mutta hänkin kun sai käydä tuolla taivaassa, paratiisissa, niin tuli sellaisia sanoja ja näki sellaisia asioita, että niin ei saanut edes täällä ajassa niitä kertoa. Salaisuuksia. Ja paljon on salaisuuksia tässä niin Jumalan sanassa, mitä me emme ymmärrä, mutta ne onkin sitten Jumalan, eikä niitä ole meille tarkoitettukaan, niin kuin Mooseksen kirjassa sanotaan. Mutta mikä on ilmoitettu, se on meille ja meidän lapsillemme. Mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme. Mutta niin, sitten mä otan täältä ilmestyskirjasta sellaisen paikan kuin 6. luku. 6. luku. Ja sieltä sitten jae 9 ja eteenpäin. Ja kun karitsa avasi 5. sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, kuinka kauaksi sinä pyhä ja totinen valtias siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat. Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisena, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijansa ja veljensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niin kuin hekin. Siitä tulee esillä muutamia asioita, mitkä antaa ymmärtää, että he eivät olleet tiedottomia, vaan he tiesivät aika lailla paljon. Ensimmäisenä he saattoivat puhua. Ei varmaankaan niin kuin me nyt tässä puhutaan, mutta mikä kieli se siellä sitten on, mä en osaa sitä sanoa, mutta he puhuivat ja he huusivat ja he sanoivat. Heillä oli kyky. Ei se ollut sammunut. Monta kertaa olen tämän jakeen vain lukenut noin vain, enkä ole ajatellut, mutta nyt kun ajattelen, niin sillä on monia asioita, mitkä tulee esillä. Toisena he tiesivät, ettei heidän pyöveleitään ollut tuomittu ja muistivat siis, että olivat marttyyreitä. Tämä käy selvästi ilmi tässä paikasta. Onko tämä nyt sitten huuhaata? Tämä on ilmestyskirjaa. Näin tässä lukee. Siitä kolmanneksi. He olivat tietoisia, heille sanottiin ja he kuulivat ja he ymmärsivät puheen. Mutta sitten neljäntenä tulee vielä, he nauttivat rauhaa ja lepoa. Siihen meidät on kutsuttu. Kiitos olkoot Jumalalle. Siitä sanotaan, tällainen ajatus tulee selville viidentenä. He saattoivat ottaa vastaan tietoa tulevaisuudesta. Ja sitten kuudentena, he ymmärsivät, että marttyyrien luku tulisi olemaan määrätyn suuruinen. He pystyivät siis tällä tavalla, heidän sielunsa ei ollut kuollut. Heidät oli tapettu marttyyrinä, mutta heidän sielunsa ei, kiitos Jumalalle. He keskustelivat Jumalan kanssa. Kun me päästään kerran taivaaseen, me saamme keskustella Jeesuksen kanssa, halleluja. Tämä on jotakin valtavaa. Halleluja. Kas kun Jumalan henki, se voi puhua. Pyhä henki puhuu, johdattaa kaikkeen totuuteen. Kirkastaa Kristusta nyt täällä. Mutta tuo sama Jumalan henki, se ikuinen puhallus siellä ihmisessä, ikuisuudessa Jumalan luona, se vaikuttaa sitä samaa asiaa ja rakkautta. Eihän me voida rakastaa Jumalaa muuten, ei nyt eikä siellä iankaikkisuudessa. Se on valtava asia, kun Jumalan rakkauden henki murtaa ihmisen sydän. Koha sydän murtuu Jumalan edessä ja saa rauhan ja levon ja elämän toivon iankaikkisuudesta. Ei ihanampaa asiaa. Mutta sitten on sellaisia asioita, mitä ihminen voi turvata. Oli Rämälän kylällä tuolla Ähtärissä puhumassa, sitä oli vuosia aikaa teltalla. Siellä oli 95-vuotias mummu, hän oli sota-ajat nähnyt. Ja sitten mä puhelin, kun mun mummuni, siis äidinäiti, hän oli kirkollinen uskovainen ja hän oli todella uskovainen. Ja mä tiedän, hän pääsi taivaaseen. Ja sitten äitini oli uskossa, kuoli uskossa, isä puoleni kuoli uskossa, oma isäni on kaatunut sodassa, en ole koskaan häntä nähnyt, olin 3 viikon vanha, kun hän on kuollut, suolimessa on haavoittunut siellä, ja kun vietiin sidontapaikalle, niin hän kuoli sinne matkalle, ei kerinyt edes sidontapaikalle. Siinä kerroin sitten vain siinä kokouksessa, että siellä mä kerran saan nähdä niin mummuni, siellä mä saan nähdä äitini, siellä mä saan nähdä isäpuoleni, mutta omasta isästäni en tiedä, koska hän on sorassa kaatunut, enkä ole häntä tuntenut, en tiedä. Ja tuo kokous sitten loppui, niin tämä mummu tulee minulle sanomaan siellä teltan ulkopuolella, että kyllä saa kuule poika, saat kyllä hävetä, että kun saa sanot, että sun isäsi, se ei päässyt taivaaseen, joka on antanut elämänsä tämän isänmaan puolesta. Hoho. Ei tällaisilla teoilla päästä taivaaseen, ei millään hyvillä teoilla, ei isänmaan puolustamisen kautta, ei jonkun ihmistä auttamalla. Ne on hyviä tekoja, ne tulee uskoon tulon jälkeen. Jumala suosii niitä ja toivoo, että niitä tehtäisiin, kaikkia hyviä tekoja. Mutta ei me niiden tähden pelastuta, vaan se on veren ansio, halleluja. Ja tämä kertoo siitä tämä pöytä. Kiitos Jumalalle. Se on lahja. Ette ole pelastetut tekojen kautta, ette itsenne kautta, vaan se on Jumalan lahja, ettei kukaan kerskaisi. Ja sinne ihan kaikki se elämään. Hän kutsuu kaikkia ihmisiä, halleluja, Jumalan yhteyteen, jonka synti vei kauaksi ero Jumalasta. Hän tuli välimieheksi Jumala ja ihmisen välille, että koko ihmiskunta voi ottaa vastaan Jeesuksen. Mikä henki vallalla tänä päivänä? Antikristuksen henki, joka tappaa, joka murhaa, joka ei hyväksy hengellisiä asioita, ei mitään pyhää, vaan kaikki tehdään saastaseksi ja Jumalaa pilkataan. Jumala ei pienene pilkakkovat kuinka paljon tahansa, mutta Raamattu sanoo, että joka pilkkaa pyhää henkeä, sitä ei anneta hänelle anteeksi tässä ajassa eikä ihan kaikkisuudessa. Sen tähden tulee olla varovainen, mitä me puhumme pyhän hengen toiminnasta, kun näemme jotain, mitä järkemme ei ymmärrä. En ole tuomari heille. Pääasia, että minä pidän oman liivin ja alustan puhtaana Jumala edessä. Siinä on se tärkein paikka. Suuri viholliseni on mun oma lihaani. Se on lähellä. Se on koko ajan mukana. Niin kuin Paavali sanoo siellä että sitä mitä minä haluan, sitä minä en tee. Mutta mitä minä en halua, sitä minä teen. Mikä se hänellä oli, en tiedä. Mutta meillä voi olla monia asioita, jos sekä käymme taistelua. Mutta Raamattu sanoo, että me hengellä kuoletamme lihan teot, niin me saamme elää. Kiitos Jumalalle. Täydellisiä me emme ole, mutta verilähde on auki. Syntiä ja saastaa vastaa, kiitos Jumalalle. Se on Jeesuksen veri. Hallelujaa. Ihmeellinen Jumala. Kun Jeesus sanoo opetuslapsille, että en minä enää sano teitä, miksikä sen sanookaan, mutta sitten hän sanoo, mutta ystäviksi minä sanon teitä, ystäviksi. Abrahamista sanotaan, että hän oli Jumalan ystävä. Mekin saamme olla Jumalan ystäviä, kun me olemme Jeesuksen, Kristuksen yhteydessä. Kiitos Jumalalle. Jaakobin kirja 2:23 on tämä, kun sanotaan, että Abraham oli Jumalan ystävä. Sitten sanotaan, että hebrealaiskirjassa meillä vielä sanotaan jakeessa 12:1, että mäpäs otan ja luen otin paikan täältä. Hebrealaiskirja. No, näitä lippuja, lappuja on niin paljon, että ne. No, en mä sitä tästä nyt yhtäkkiä, vaan sellaan ylevä koko paikkaa. Mutta kuitenkin siinä sanotaan, että niin on suuri pilvi todistajia meidän vaelluksemme. Ja käsketään vaeltaa kunniallisesti. Suuri pilvi. Pyhä todistaa meidän vaellustamme. Ajatelkaa, meitä seurataan. Mitä hän ajattelee? Mutta kun, sitten minulla on tullut mieleen niin sellainen asia, että kuinka siellä voi sitten olla lepo ja rauha, jos ajattelee, että niin, joku minun lapsistani ei olekaan uskossa. Ja hän joutuu helvettiin. Taikka joku mun läheiseni. Mutta se on sellainen asia, kun mä oon sitä miettinyt, että nämä meidän aivoissamme on jotakin sellaista, mitä ei siellä ole. Me emme pysty ajattelemaan niin kuin me nyt ajattelemme. Me emme voi murehtia, se on otettu pois. Me emme voi olla tuskaisia, koska se on otettu pois. Sitä ei ole. Siellä ei ole sellaista. Mutta tämä on semmoinen kysymys, mitä minä mietin pitkään. Mutta niin, näin se täytyy olla. Nyt meillä on tämä mieli ja tämä aivot ja kaikki muu, mikä pystyy murehtimaan jopa 10 vuotta eteenpäin, jos sille antaa vallan. Kyllähän se on mainio siihen. Vai oletteko koskaan mitään murehtinut? Ei, ettekä te mitään ole murehtinut. Minä olen. Ihan tunnustan sen rehellisesti. Että niin mielellään ihminen murehtii tulevia asioita, sairauksia, lapsia, lasten lapsia, niiden vaikeuksia. Miten ne selviää ja maailma pahenee. Kuinka kaikki, onko hullun mylly täällä maailmassa. Niin mielellään lähtee tähän oravan pyörään miettimään. Ja joku voi masentua niin, että menettää tasapainonsa. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, älkää mistään murehtiko, vaan heittäkää kaikki asianne kiitoksessa rukouksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja yli ymmärryksen käyvä rauha säilyy meidän sielussamme, meidän mielessämme. Mutta niin mielellään vihollinen saa niin siihen tilanteeseen ihmisen. Olen tullut siihen tulokseen, että kuolleet tietää aika paljon tämän näiden Raamatun paikkojen mukaan, mitä täällä tapahtuu. En tiedä, miten paljon, mutta sen mä tiedän, että kun taivaaseen päästään, niin ihana on tuo paikka. Eikä se ole sellainen paikka, että siellä vain maata köllötellään ja on vain hyvä olla. Kyllä siellä jotakin on muuta. Kiitos Jumalalle. On kuulkaa jännää. Minne ollaan matkalla. Jeesuksen tulokin on lähellä. Emme tiedä milloin hän tulee. Tuleeko tänään huomenna vaikka 10 vuoden päästä. Siitä on puhuttu vaikka kuinka kauan. Mutta jos se oli silloin opetuslapsien aikaan lähellä, niin kuinka lähellä se nyt on? Kun Jumalalla ei voi yksi päivä kuin 1000 vuotta ja päinvastoin, että ei Jumalalla ole aikaa tällaista kuin meillä on täällä, että me lasketaan, niin kuin tässäkin kun lasketaan, kello on jo niin paljon, että pitäisi oikein tuo hyvä se olavi pistää suunsa kiinni, kello on jo vähän yli 12 ja sitten en tiedä kuka mihinkin on menossa aurinkorannalle tuonne Pyhäjärven rannalle lämmittelemään, vähän sen kääntään kylkeen, paistaa oikein kunnolla. Vai meneekö johonkin vähän sen sinne marjoja poimiin tai mitä kukin tekee. Mutta niin aina meillä on aika ja meillä on aina päämääriä, meillä on tavoitteita. Ja okei, se on aivan hyvä, että unelmiakin ihmisellä. Mutta suurin unelma tulee olla, että kerran olemme perillä Jumalan valtakunnassa, maksoi meidän täällä ajassa elämisemme sitten mitä tahansa, oli se millaista tahansa. Oltimme sairaana, terveenä taikka niin, mutta että kerran uskossa ummistamme silmämme Jeesukseen uskoen. Se on pääasia, mitä olla voi. Ja siellä se jatkuu, se meidän elämämme. Sanooko tämä maailma aivan mitä tahansa, mutta kun hyvänsä Olavi kuolee, jos minä saan uskossa kuolla, että mä säilyn perille, mä tiedän mun elämäni jatkuu siellä kuoleman rajan takana, ja minä saan nähdä siellä nämä pyhät, mä saan nähdä siellä Jeesuksen, halleluja, ja omaiseni, kiitos Jumalalle, ennen kaikkea Jeesuksen, joka on pelastanut. Ja tänne minä kehotan teitä pyrkimään joka ainoa, taistelemaan elämässänne, että perille kostutaan. Ja nyt mä toivon tälle hyvää kesää ja taivaan isän siunasta ja vahvaa uskoa tulevaisuuteen ja toivoon Jeesukseen. Aamen.